Galile Anul, foileton radiofonic, adaptare după volumul cu același nume, de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Și în cer s-a făcut un război. Așa introduce Apocalipsa, capitolul 12, cea mai mare revelație cu privire la originea răului, care din cer ajunge pe pământ. Capitolul din Apocalipsa ne dezvăluie protagoniștii. Este Mihail, alias Isus, și Balaurul, alias Satana. După ce lovitura de stat din cer a fost dejucată, conflictul se mută pe planeta Pământ. Și eu mă întreb, de ce? Vom vedea în episodul acesta. Capitolul 3. Războiul lumilor. Continuare. Subtitlu: Deznodământul provizoriu. În Apocalipsa 12 cu 8 și 9 se consemnează: Balaurul și îngerii lui n-au putut birui și locul lor nu li s-a mai găsit în cer, ci au fost aruncați pe pământ. În acest punct, căile minții mele se înnoadă. De ce pe pământ? Am găsit odată o poezie în limba franceză. Si j'étais Dieu, adică dacă aș fi Dumnezeu. Niște versuri mișcătoare. Dacă aș fi Dumnezeu, spunea poetul, aș șterge norii de pe cer, să fie numai soare. Aș înlătura durerea și lacrima și despărțirea dintre cei ce se iubesc. Aș întoarce inimile împietrite către orfani și către cei nenorociți. Aș dărâma spitalele pentru că n-ar mai fi necesare. Poezia era îmbibată de durerea neputinței, dar purta în ea și o acuzație. De ce Dumnezeu, dacă este atotputernic, n-a epurat odată lumea noastră de toate relele care o macină și o secătuiesc? De ce o prelungire a agoniei până la ora asta târzie din noapte? De ce? Vă mai amintiți de întrebările de la începutul capitolului? Răspunsul promis vine dintr-un posibil scenariu. Urmăriți! La tronul lui Dumnezeu se adună câțiva îngeri nedumeriți. Tată, îndrăznește unul dintre ei, unde este fratele nostru Lucifer? Tatăl se încruntă puțin, apoi răspunde: Păi l-am omorât ceva mai înainte. L-ai ce? Întreabă îngerii. L-am pedepsit și a murit. Adică? Cum adică? Simplu, pentru păcatul comis am hotărât să nu mai existe. Păcat? Dar, tată, ce este păcat? Ei, este ceva pe care voi nu-l înțelegeți și basta. Dacă ai fi tu acel înger, ce gânduri ți s-ar naște în minte? Păcat? Omorât? Cuvintele nu reușesc să comunice absolut nimic unor ființe străine de conceptul de rău, păcat, moarte. În schimb, îndoiala s-a răspândi ca petrolul pe fața oceanului. Și un mare semn de întrebare ar stigmatiza pentru toți vecii caracterul lui Dumnezeu. În locul leitmotivului Dumnezeu este iubire, ar fumega îndoiala de nesuportat. Nu cumva Satana a avut totuși dreptate? Iar nota de fericire și recunoștință ar fi făcut loc unui bemol nenorocit. O ascultare și supunere din frică, închinare amestecată cu angoasă. Iar un gând ar fumega prin mințile fiecăruia: nu cumva mâine vine rândul meu să mă păcat și omorât? Cu câțiva ani buni în urmă, s-au găsit osemintele primului împărat chinez, Qin Shi, odihnindu-se într-un sicriu de aramă. La gura mormântului străjuiau 6.000 de soldați de teracotă pictată, fiecare soldat având trăsături individuale. Ajuns împărat la numai 13 ani, Qin Shi, băiatul suveran, a dorit să impună ordine și disciplină în imperiu. Istoria menționează că a strâns o armată de aproape 1.000.000 de războinici, câștigând stăpânire peste ceilalți regi chinezi. Odată, într-o singură campanie, a ucis 40.000 de răzvrătiți după ce aceștia în prealabil se predaseră. El plănuia ca împărăția lui să dureze 10.000 de ani prin dreptate. Pentru asta a stabilit o monarhie centrală puternică, un cod de legi drepte pentru toate regiunile, a construit drumuri și canale și o nouă capitală. Palatul său măsura peste 2 km lungime, 800 de metri lățime și avea pasaje subterane. Ca să evite un eventual atentat, dormea în fiecare noapte într-un alt dormitor din cele 270 de camere. El a construit și marele zid chinezesc cu prețul a 10.000 de ocnași și soldați care au murit lucrând pentru el. Osemintele lor au fost încorporate în mortarul construcției, fapt pentru care se spune că marele zid este cel mai lung cimitir de pe pământ. Este singura construcție care se credea că se vede de pe lună. Prin intermediul zidului puteau fi transmise mesaje în toată China în cel mult 24 de ore. Împăratul Qin Shi a fost primul mare conducător, de unde și vine numele modern al Chinei. El a impus o strălucită ordine, dar pe calea forței. Drept rezultat, miniștrii lui n-au mai putut suporta tirania. Primul ministru a pus la cale un complot și împăratul a fost asasinat la doar 41 de ani. A doua zi i-a ordonat și fiului său să se sinucidă. Și în loc să se întemeieze un imperiu care se dăinuie 10.000 de ani, dinastia lui Qin Shi a fost cea mai scurtă din istoria Chinei. O, ce bine că nu sunt eu Dumnezeu! Alternativa lui este incomparabil mai înțeleaptă, mai dreaptă și plină de iubire decât soluția forței. Numai că alternativa sa cere timp, iar amânarea aceasta costă pentru o vreme durere pentru tine și pentru mine. Este durerea noastră și totuși este durerea altcuiva. Dacă ne gândim puțin, nouă egoiștii, puțin ne pasă că 40.000.000 de oameni din Africa subsahariană sunt osândiți la moarte lentă prin SIDA, că dintre aceștia 12.000.000 sunt numai copii infestați de virusul HIV, sau că aproape 1.000.000.000 dintre locuitorii Terei sunt copii care se află în pragul înfometării și mâine vor muri. Nu vei înțelege durerea lui Dumnezeu decât dacă îi substitui pe acești nenorociți cu copiii tăi, cu cei pe care îi iubești și pentru care trăiești. Acum înmulțește durerea descoperită cu milioane și milioane. Subtitlu: Operațiunea Mihail. Viziunea războiului din cer este una dintre cele mai adânci revelații biblice, O lentilă miraculoasă care așează întrebările în ordinea corectă și le dă un răspuns cu sens. Viziunea războiului din cer ne conduce să înțelegem nu numai cauzele nevăzute ale stărilor de lucruri, ci și misiunea cu totul specială a lui Iisus Hristos în cer și pe pământ. La 8 decembrie 1941, Japonia a atacat și a zdrobit flota de război a Statelor Unite din Hawaii. La scurtă vreme, insulele Filipine, una dintre cele mai importante baze militare americane din Pacific, au fost invadate de trupe japoneze. În mai 1942, generalul Douglas MacArthur a fost nevoit să se retragă, lăsând în urmă circa 60.000 de militari americani ca prizonieri. În ultimul său mesaj îndurerat către soldați, el a promis: "Mă voi întoarce." Închiși în lagăre de muncă forțată și de exterminare, prizonierii își duceau zilele în speranța că generalul lor se va ține de cuvânt. La numai o lună, bătălia se înclina în favoarea aliaților prin bătălia de la Midway, între 3 și 6 iunie 1942. Și în timp ce prizonierilor li se părea că așteptarea nu se mai termină, războiul din Pacific se îndrepta încet, dar sigur, spre victorie. Era doar o problemă de timp. Curând deveni evident că strategia pașilor mărunți ai lui Douglas MacArthur de recucerire a tuturor insulelor care pavau drumul spre Japonia era deprisos și că un atac persistent și masiv concentrat direct asupra Japoniei putea conduce la un final accelerat. Și totuși, generalul MacArthur hotărăște să amâne victoria finală pentru ca mai întâi să debarce în Filipine. Cu ce folos? La mijloc era un cuvânt de onoare, promisiunea că mă voi întoarce. Pentru cuvântul acela mai trăiau prizonierii. Și iată că în octombrie 1944, trupele eliberatoare au debarcat pe plaja Roșie din insula Leyte. Și într-o dimineață, cerul de deasupra lagărului de prizonieri din Leyte se umplu de nenumărate puncte. Ha! Parașutiști! Mii de prizonieri au uitat de groaza morții. Cu privirile pironite pe cer, mii de voci strigau electrizate: "Vine MacArthur! Vine eliberarea!" Gardienii japonezi și-au părăsit posturile. Curând oștile de sus, s-au întâlnit cu oștile nenorociților de jos, într-una din cele mai înălțătoare clipe ale războiului. În lumina dramei de mai sus te întreb, care era scopul pentru care a venit Iisus pe pământ? Doar să ne mântuiască pe noi? Dacă ar fi fost doar pentru aceasta, lucrurile ar fi evoluat cu totul altfel, mult mai simplu și mai scurt. Așa cum s-a întâmplat în Filipine, debarcarea era doar o consecință a unei alte tragedii de proporții mondiale. La fel, mântuirea păcătoșilor este doar o parte, un efect mic al unei alte confruntări cosmice. Înainte de a salva prizonierii, Mihail trebuie să îndeplinească un mandat cosmic. Citez din Evrei 2:14. Să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul. Și în 1 Ioan 3:8. Și să nimicească lucrările diavolului. Scopul său, mult mai cuprinzător, era să lichideze inamicul, în comparație cu care salvarea unui lagăr de prizonieri constituia o părticică mică, dar prețioasă. Viziunea marii lupte schimbă fundamental coordonatele creștinismului. Iisus nu mai stă deasupra norilor într-o beatitudine pasivă. Iar timpul care trece nu este deloc o risipă. O luptă nevăzută încă își mai lansează ultimele convulsii. Încă este nevoie de Mihail, dar mai este nevoie și de martori. De tine, frate Iov, ridică-te de pe cenușă, căci mai ai o mărturie de dat. Capitolul 4. Mielul din Eden sau bătălia pentru pământ. James Irwin, pilotul modulului lunar al lui Apollo 15, cel care a petrecut 18 ore pe suprafața lunii, comenta astfel: când privești în jurul tău, în cosmos, ești de fiecare dată surprins de o priveliște, de o inexprimabilă frumusețe, în fața căreia toate celelalte corpuri cerești pălesc. Este mica planetă albastră, cu chip gingaș. Dar cu cât mai mult contrastează acest tablou mirific cu realitatea de jos, mlaștin ucigătoare ne-mpresoară, în jur mor copii de leucemie, între popoare mocnește ura și războiul. La numai un an după acest eveniment tulburat, cosmonautul se retrage din Air Force și întemeiază High Flight Foundation, o organizație pentru propagarea credinței creștine și a iubirii între oameni. În 1992, la 21 de ani după zborul epocal și aselenizare, James Irwin moare otrăvit de miasmele mlaștinii de cancer. Istoria Pământului este într-adevăr o cronică sinistră. Dacă singurul rău pe Pământ ar fi doar moartea, atunci viața încă și-ar purta farmecul și bucuriile ca un cântec de lebădă, stingându-se ușor, cu grație. Dar însăși viața este o totală contradicție. Și cu cât se zbate omul să o facă mai bună și acceptabilă, cu atât mai mult viața se deteriorează. A doua lege a termodinamicii, numită legea entropiei, stăpânește incontestabil în toate domeniile, nu doar în fizică, ci în psihologie, în lumea socială, în spiritual. Chiar și fără intenții rele, omul își îndreaptă privirile în sus după un răspuns. Răspunsul însă a fost dat aici, în Sfânta Scriptură. Nu există pe tot pământul un loc mai controversat, mai stropit de sânge și ambiții fratricide ca Palestina. Problema coexistării a două popoare ireconciliabile în același spațiu, revendicat drept patrie de amândouă, este un nod diabolic. De ce atâta sfâșiere? Istoria biblică are răspunsul în Geneza 16. Nu este o greșeală a lui Dumnezeu, nici o întâmplare. Este alegerea lui Avram, când, împins de nemulțumirea și necredința soției sale, Sara, l-a determinat să aibă, pentru o noapte măcar, de pseudonevastă pe Agar, egipteanca. Consecința? Se nasc doi fii din același tată, Isaac și Ismail. Pe pământ, orice alegere comportă consecințe. Și de atunci până astăzi, cei doi fii ai aceleași patriarh, Isaac cu evreii lui și Ismail cu arabii lui, se bat pentru aceeași patrie. Cine răspunde? În niciun caz Dumnezeu. Pentru noi, pământenii, războiul din cer ne este dezvăluit foarte sumar, atât cât să înțelegem originea răului. Ne lipsesc multe detalii pe care le vom afla în veșnicie. În schimb, lupta de pe pământ ne este prezentată în nenumărate detalii revelatoare. Această luptă ne aparține, este chiar lupta noastră. De aceea este atât de vital să ne aplecăm asupra istoriei biblice și să-i surprindem momentele decisive, punctele de turnură, ca să recunoaștem apoi din toate acestea marile motive care se regăsesc în confruntările de atunci, dar și în confruntările de acum. Subtitlu: Preludiul întâi. Avertizarea. În urmărirea scenelor războiului din cer, am rămas cu o problemă din Apocalipsa 12:9, care nu e rezolvată. De ce diavolul, după ce nu i s-a mai găsit loc în cer, a fost, citez, aruncat pe pământ? Sună ca și cum pământul ar fi gena universului, bun pentru deșeuri încă active. O rază de dumerire ne aduce Apocalipsa 12:12. Vai de voi, pământ și mare, căci diavolul s-a pogorât la voi. Între a fi aruncat și a se pogorâ este o deosebire ca între un obiect și o ființă. Pogorârea sugerează o voință și implicit o responsabilitate. Din responsabilitatea lui Dumnezeu, lucrurile par să se transfere în răspunderea diavolului. Privită din perspectiva omului, sosirea lui Lucifer pe pământ în niciun caz n-a fost o fatalitate arbitrară, un fel de du-te pe pământul lui Adam. Tot Scriptura explică contextul. Și iată, Dumnezeu a zis, în Geneza 1:26, să facem om după chipul nostru, el să stăpânească peste tot pământul. Ca să fie cât mai asemenea stăpânului, Adam a primit pământul și titlul de stăpân al lui. Odată cu acest mandat, tatăl îl dotează și cu un program de viață ca să-i mărească fericirea. Și anume, să lucreze grădina. În acest privilegiu, Adam și Eva găsesc loc pentru inițiativă, creativitate, responsabilitate. Și tatăl mai adaugă un amendament: și s-o păzească, vezi Geneza 2:15. Stai puțin, mă surprinde. La data aceea omul era în Eden, de lucrat înțeleg, dar de păzit. De cine? Există vreun inamic? Revelația dezleagă pas cu pas enigma. Odată ce Dumnezeu, de dragul locuitorilor universului, a ales să nu nimicească răzvrătirea din fașă, apărea o consecință la fel de cosmică. Unde să emigreze intrigantul când tot universul era al lui Dumnezeu? Aceasta a determinat ocazia ca ființele create să-și exercite propria lor alegere. Lucifer și îngerii lui urmau să bată la ușa fiecărei planete, iar Adamii acestora să aleagă să primească sau nu.